نعم استمر.
وقال رحمه الله تعالى: الحديث 37 أثر الصدق في المعاملة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محكت بركة بيعهما. متفق عليه.
Kisha akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala Saadi, alhadithu 37 atharu sidqi fil muamala, athar na faida ya ukweli katika muamala, kweli katika muamala. An Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: البيعان بالخيار، يكوزيان ويلي بالخيار والخيار، ما لم يتفرقا، بني أماتو حواجة تنغانا كتوكا كتكينيو والكوزيان يبي أشارا. فإن صدقا وبيانا كيو أدسما كويلي كلا موجة أدسما كويلي وكيلي لتكواناتو huyu ana miogo na huyu ana viazi, wala kaelezea kweli bwana, hivi hii ni miogo ya Kisarawe. Huyu akasema bwana yangu, mimi ni miogo ya Kisiji, hivi hivi ni viazi kutoka Kisiju. Sadaqa, ikawa ni sawa sawa kama walivyosema wale sawa, wanauziana, huyu anachukua miogo labda kiroba kimoja kwa viazi nusu kiroba, ala sabili mithali, na kila mmoja akasema ukweli kwamba hii sehemu kadha na sehemu kadha vimevunwa sehemu fulani. Fa in sadaqa, ikiwa atasema ukweli basi, wabayana, na wakabainisha, kila mmoja akabainisha, labda katika hizo bidhaa wanazouziana kuna aibu, wana hii miogo mimi nilioitoa sehemu hiyo ina siku tano toka ni vune, na huyo akasema yangu mimi ina siku mbili. Ina maana siku tano labda inaonekana imeanza kunyauka, na huyo hivyo hivyo umebainisha zile aibu dosari zilizomo katika bidhaa. Fa in sadaqa wabayana, ikiwa watasema kweli hiyo zile bidhaa zao, wabayana na wakabainisha, burika lahuma fi bai'ihima, wabarikiwa wao katika biashara yao. Wa in kadhaba wakatama, na ikiwa wataongopa wawili hao, wakatama na wakaficha, wameongopa na wakaficha kwamba huyu ananunua cheni akaini gold, na huyu akampa pesa shilingi 10,000, 10,000 safi kabisa mpya, lakini ni muzawar, ni feki. Tumefahamiana, huyu kachukua mikaratasi na huyu amechukua chuma, sio dhahabu. Kwa hiyo hapa kadhaba, huyu anamwambia mwenzie, bwana hii bwana kodi yenyewe sio na wasiwasi, ndio na amepa sehemu na shida, kitu kimetoka benki kina chambua namba, kumbe ni mikaratasi tu viburungutu. Wa in kadhaba, wataongopa, wakatama na wakaficha zile dosari zao katika zile bidhaa zao, kati barakatu baihima, basi itafutwa baraka, taondolewa baraka katika ile biashara yao, kwa ni biashara na muamala ambao hauna baraka. Ndo Sheikh rahimahullahu ta'ala akaweka unwani hapa akasema atharu sidqi fil muamala, sababu ndani yake kuna baraka, burika lahuma fi bay'ihi. Wal hadithu muttafaqun alayhi, akhrajahu al imam al bukhari fi bab fi kitab al buyu' babu idha bayyana bay'i al bay'an ولم يكتما ونفحا. Hii ndo mlango wa Imamu al-Bukhari, hadithi ya 2079. Hakim bin Hizam radiyallahu ta'ala anhu, wa huwa Hakim bin Hizam bin Khuwaylidi, Hakim bin Hizam bin Khuwaylidi bin Asadi al-Asadi Abu Khalidi al-Makki, Hakim bin Hizam bin Khuwaylidi bin Asadi al-Asadi Abu Khalid al-Makki, kunyatuhu Abu Khalid, sabatu al-Asadi al-Makki, ibn akhi Khadijata, ni mtoto wa ndugu yake Khadija, ile kiitwa Khadija tu bintu Khuwaylidi, ni ndugu na Hizam bin Khuwaylidi. Khadija radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin, ni ndugu na Hizam babake Hakim radiyallahu ta'ala anhuma. Na wa ulida fi jawfil Kaaba, Hakim katika lataifi zake amezaliwa ndani ya Kaaba, amezaliwa ulida fi jawfil Kaaba, amezaliwa ndani ya Kaaba kama jaa fi bidaya wa nihari ibn Kathir, wa aidan fi al-Isaba ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa ghayruha min al-kutub at-tarajum, na wengine katika vitabu vya tarajum vya masahaba. Ulida fi jawfi al-Kaaba, amezaliwa ndani ya Kaaba, mama yake aliingia Kaaba. Alipoingia Kaaba aliyakuwa ni mjamzito, sasa alipokuwa ndani ya Kaaba katika mambo ya ibada akapata uchungu huko huko, akamtandikia kifusati akajifungua ndani ya Kaaba. Walio Hakim bin Hizam ulida fi jawfi al-Kaaba kama qarra thalika al-murrikhun. Na lingine kwamba yeye Aisha ameishi miaka 120. Aisha 120 sana, 60 fil jahiliya wa 60 fil islam. Huwa wa Hassan bin Thabit ameishi miaka 120, miaka 60 katika jahiliya na miaka 60 katika Uislamu radiyallahu ta'ala anhu. Wazi yeye na Hassan ibn Thabit, wa huwa qawli ibn Salah fi ulum al-hadith rahimahullahu ta'ala wa man jaa ba'dahu min ahli al-ilmi ilm al-hadith, kiweka mustalah al-hadith yeye na Hassan ibn Thabit kwamba miaka 60 ameitumia katika jahiliya na miaka 60 ameitumia katika Uislamu. Wazada ibn al-Malakin rahimahullahu ta'ala fi kitabihi fi kitabi al-Muqni' fi ulum al-hadith, ibn al-Malakin ana kitabu kinaitwa al-Muqni' fi ulum al-hadith, yeye ameongeza zaidi ya watu saba, zaidi ya masahaba saba ambao wao nao waliishi miaka 120, waliishi miaka 120. Ibn Mulaqin ana kitabu katika idamu bi fawaid umdat al ahkam, kitabu kizuri mno, wa huwa Ash-Shafi'i. Na baada ya hayo قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله تعالى البيعان بشديد الياء ويعني البايع والمشتري. تقصدي هذا أن يولي موزاجي نم نموزي البيعان موزاج البائع نم نموزي. أطلق عليهما من بابي التقليب ايدو kwamba albai akizunguka muuzaji mimbabi taklib kwamba mara nyingi ndio hivyo muuzaji muuzaji lakini nakusudiwa kwamba ni muuzaji na mnunuzi kwani anna kullu wahidin min al-lafdhayn yutlaqu ala ma'na al-akhar kwani kila moja katika haya maneno mawili huitwa kwamba mushtari na vile vile albai atakuwa mnunuzi ndio muuzaji na muuzaji ndio mnunuzi البائع والمشتري والمشتري والبائع واضح نعم وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى الملقن وهو ابو حفص عمر بن علي بن احمد الانصاري اسمه ابو حفص عمر بن علي عمر بن علي بن احمد الانصاري الشافعي رحمه الله تعالى amekufa mwaka wa 804 amekufa mwaka wa 804 almarufi ibn almulaqin almulaqin hadha lam yakun huyu mulaqin hakuwa ni baba yake huyu mulaqin hakuwa ni baba yake bali baba yake ni Ali ibn Ahmad alipokufa baba yake ibn mulaqin huyu Abu Hafs Umar mama yake akaolewa na ibn Mulaqin akaolewa na Mulaqin holo kisha akawa ananasibishwa ananasibishwa na nani na Mulaqin baada ya kufa wakati yeye kwa mdogo baada alipokufa mama yake akaolewa na mwingine ambaye alikuwa Mulaqin wale akawa ni maarufu na yeye alipokuwa ni maarufu alipokuwa anakuwa katika makuzi yake akanasibishwa na ibn Mulaqin lakini hakika Mulaqin hakuwa ni hakuwa ni baba yake na mwenyewe ikiitwa Ibn Mulaqin ikasirika maa mtu akimwona ame anamfafanulia kwamba ilikuwaje mpaka nikapata jina hili usione kwamba Ibn Mulaqin ukadhani Mulaqin ni baba yangu bali ni zawjo ummi ni mume wa nani wa mama ndio anasema faida suila sa'ala هل بين يفترقان ويتفرقان فرق جه كاتي يا maneno mawili katika hadithi imekuja ma lam yatafarqa sasa baina yaftariqan na yatafarqan farq je kuna farq hapa kuna tofauti faqala qala bal qulidu akasema naam ndio kuna tofauti akhbarana ibn al-arabi an al-mufaddil qala yaftariqani bil kalam neno yaftariqani inakuwa ni ile kukosana kwa maneno wa yatafarraqan na neno yatafarraqan bil abdani ni kukosana yani kuachana mimi ina maana huyu akaenda zake huku na huyu akaenda zake huku hawa yaftariqani واضح اما او يتفرقان اما يفترقان ni watu ambao wamepishana kwa maneno huyu anasema kadha kadha simtofahamu ya maneno ama yatafarqan ambaye ndio imetumika katika hadithi kwamba mtume sallama amesema albay'an fil khiyari ma lam yatafarqa maneno hayo alizungumza faida hii ameiweka أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بن الملقن في كتابه شاكه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام على بقوة شريشة عمدة الأحكام يا عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى أكويك فائدة هي قد كحديثه ونشا تفاوت كتي يتفرقان يخترقان واضح؟ نعم وقال سعد رحمه الله تعالى أمسيما عبد الرحمن السعدي الحكم في إثبات خيار المجلس حكمة زوج سبديش إلى خيار المجلس هو مجلس يخيار شأن فانا نوزيان مخبريان نوزيان كذا كذا هو يمشكوان هو يمشكو فيسا هو يمشكو بذا أو نوزيان قبذا قبذا au ikawa sarufi pesa kwa pesa tumefahamiana sasa ina maana baada ya kupokea, na kila mtu akishapokea ili ionekane kama imetimia moja kwa moja, ni kila mmoja akashika njia yake. Ama anapokuwa kwa sehemu moja katika majlisi moja, bado lile jambo halijafanya nini, halijatimia. Ili jambo la kuhusiana la kulifanyaje, halijatimia. Anasema anna albay'a yak'u kathiran jidda wa kathiran ma yandamu al-insan, hakika biashara inatokea mara nyingi mno, na mara nyingi ni ile ambayo mtu huja kujuta baada ya kununua. Yandamu al-insanu ala bay'i au sharai, kwamba mtu anajuta baada ya kuuza au kununua. Faja'ala lahu shari'u al-khiyara, sheria ikamwekea khiyari, ikamwekea muda wa kukhiyari. Je, haya maji yanunue ndo anayataka haya, au anataka maji ya aina nyingine? Sawa, kai yatarawa wa yandhura hala, ili apate kufikiria na kutaamal na kuangalia, je bwana lipite lisipite, hal yumdi au yufsikh, je biashara ipite au avunje biashara. Ndio sheria ikaweka kuna khiyari na majlis, kama pindi wanapouziana pale mtu kwa mmekaa, bwana umekubali, mwanani umekubali, sasa basi ule muda wako pale pale, hapana, mpaka pindi ambapo watakapokuwa mmoja ameondoka, wote wameondoka, yatafaraka bi abnanihim, wametengana kwa miili yao. Kwa maana mtu akiwa pale pale hajaondoka, hata kama ashakupa pesa, baadaye alipokichukua kile kile alipoangalia, bana nirudishie changu, chukua nini bidhaa yako, wewe unatakiwa umrudishie chake. Ama inapokuwa sasa tayari bwana amenunua akaondoka zake huko kata kona, kufika hapo na miguu 10 15 20 akarudi, bwana hapa nirudishie, anambia intaha, biashara imepita. Biashara imefanyaje? Imepita. Sababu Mtume sala anasema albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, isipokuwa labda ije katika njia ya ikala, mazungumzo. Sasa hapa unajua mimi ndio hivyo, niko nataka hivi, yule aliyenimuuzaje akatahbas bwana, akamrudishia kwa bidhaa yake, haina shida, si tumefahamiana? Lakini akagomea, wewe ushaondoka na mzigo wangu huko bwana, sielewi wewe labda umeenda kufanya nini huko, maana ameshauza. Walikuwa tumekaa tumeongea biashara, basi hilo linakuwa limepita. Atategemea nini? Albay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa, kwa maana kwamba mtu akienda kununua au anapouza awe makini, awe makini. Sawa, hapa nikikumbusha, sababu ni kitu kila mmoja kabla ya kuja hapa tumefanya miamala na tutaondoka tena kufanya inshallah. Unaona leo hii katika mji wetu eneo la Kariakoo au hapa eneo hili letu la Ilala sokoni, hebu angalia katika zile yale masiku ya sikukuu, iwe sikukuu zetu sisi au sikukuu za ghairina, utawakuta wale vijana wanaofanya biashara wanarukaruka, wanaona vijana wamechangamka kama vile wamekunywa juisi ya pilipili. Unajua kitu gani kinachowachangamsha wale? Wanachanga siku hizi za sikukuu, sababu watu wengi huenda kutafuta mahitaji yao. Sasa wanakwenda watu ambao yani wa mtu si mzoefu wa kwenda sokoni, kwa hiyo kitu cha shilingi 3,000 yeye anaambiwa 30,000, analialia nafushiwa mpaka 28,000 huku na huku, ambaye 25 anasema alhamdulillah, 25 alhamdulillah, atoa 25, lakini mimi mwenye bidhaa mwenyewe alikuwa anataka kuuza ile shilingi 3,000, yeye alinunua shilingi 100,500, anataka kuuza 3,000. Sasa kwa sababu siku hizi sikukuu wanajaa watu wengi, watu ambao wao huja katika kwa ajili ya sikukuu, wanataka vitu vya sikukuu, nguo za sikukuu, kadha viatu vya sikukuu, bidhaa kwa ajili ya sikukuu, kwao wanakuwa hawaangalii wala hawafikirii. Mtu akitoa, ndio maana wana wale vijana wanarukaruka siku hizi, ukienda unakuta kama vile umetulia kidogo, wateja wako wa kawaida kawaida, lakini ikifika mwisho wa mwezi, fuatilia mwisho wa mwezi, utaona wanavurukaruka wengine, wamo humo. ya, ni darasa tu, sio kwamba tunakusudia wao. Sasa jeo naweza kuja swali, hukumu yake nini? Hukumu yake halali. Ye kaja mimi maji anauza 500, nikaja nimempiga 100,000. Ye haya maji ukija bwana, haya angalia. Dew drop premium. Hebu soma. Utapata wapi mjini hapo? Haya ndo maji ya kishua bwana ya mjini. Nasema na mimi nataka kuwa mtu wa mjini ananunua 5,000. Sasa kuna maji ya kishua na sokoa kishua, shaumia. Sasa inatakiwa watu kwenda kununua wawe makini. Na kuna wengine nao hao hao wanapoona wanashangilia, kuna wengine bidhaa zake atakaziuza mwisho shilingi 5,500. Yeye utakuta nusu ya bidhaa anauza 4,500. Ndio muuzaji na ndio ana mzigo. Baada ya muda ikihesabu mapato hajui imeenda wapi. Anajikuta kwamba mapato pesa mbona hamna, msingi umekata, sikwambii faida. Faida ndio hamna. Hawa nao wapo. Ndio maana katika sheria kuna mlango wa haji. Kuna baadhi ya watu wamezuiwa kufanya biashara. Shacharani wanapelekwa kwa kadhi, kwa ndugu zake waenda kumshtaki kwa kadhi. Kwa bwana huyu akinoma fenesi 10, wenzake akinoma 10 anapata faida ya 15,000. Yeye akinoma 10 anarudi nyumbani na 3,000. Na fenesi imeisha. Sasa sio mara moja au mara mbili, yani yeye kila mara akipoa pesa hii kwa biashara msingi unakata. Akipoa biashara, kila biashara alopewa yeye msingi, amewekewa duka basi msingi umekata. Kila kadhi akitosheka na ushahidi wa wale ndugu walioenda, wanaambia bwana fulani, anatangazwa na maana nchini, mahakama inatoa hukumu kwamba fulani haruhusiwi kufanya biashara katika nchi hii. Isipokuwa baada ya kufanya biashara amlete mtu kwa ajili ya musharaka, mtu wa kushirikiana naye ambaye anaonekana huyo anajua biashara. Na hawa watu wamepatikana kipindi cha masahaba radhiallahu ta'ala anhum, wamepatikana hawa na fursa wakazuiwa, wengine wakapelekwa katika dawa, na katika dawa wakafaulu kwa kiasi kikubwa, kwa dawa kubwa sana katika biashara. Wale watu waliingia madeni katika Muadh ibn Jabal radhiallahu ta'ala anhu, al-Ansari al-Khazraj, mwisho akapelekwa Yemen. Mtume sallama akampeleka Yemen kwa ajili ya dawa, kama hadithi yake maarufu ile, kwenda kufanya dawa baada ya kuwa katika hali nzito ya biashara. Kwa hiyo mlango upo katika kutubu fiqh kwa ajili ya hii. Sasa kwa kuto kuzingatia haya albayani bikhiyari maalam yatafaraka, ni kitu muhimu mno kwenda kununua na kuuza. Inaweza kuwa wengi wanaoathirika leo ni wale wanaonunua na kununua, lakini wapo ambao hawa wauzaji fanya biashara wanaingia katika makosa madeni kila siku. Naam. Wa qawluhu fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Qala al-Bassam rahimahullahu ta'ala, muhiqat mabniyyun lil majhul ma'nahu dhahabati wa zalat ziyadatu kasbika, kuondoka ile ziada ya nini, ya chumo lake, waribihima kasbihima waribihima, uondoka. Allah Allah. Wa qala ibn al-Munqidh rahimahullah ta'ala Abu Hafs, ay bayyana kullu wahid minhuma, akabainisha kila mmoja katika watu wawili, ni swahibihi, kumbainishia mwenzie, ma yahtaju ila bayanihi, katika yale ambayo yanahitajika kubainishwa, min aibin wa nahwihi, katika dosari iliyopo katika bidhaa na kitu kingine chochote kile, fi silah wa thamani, katika ile bidhaa au kile ile thamani, wa sadaqa fi dhalika wa fi ikhbari bi thamani wa ma yataallaqu, na yale anafunga akasema kweli ile thamani, wa ma yataallaqu bil iwadaini, na yale anafungamana na ile vitu ambavyo vinabadilishana, fasidiqu yahadi ila albirri wal birru yahadi ila aljanna. Basi wafahamu wafanya biashara ya kwamba ukweli unaongoza kumpeleka mtu katika wema, wal birru, na wema yahadi ila aljanna, unaongoza kumpeleka mtu peponi. Allah. Kisha akasema anna sidqa sababu albarakati walkadhiba sababu mahqa, kwamba ukweli ni sababu ya baraka na uongo ni sababu ya kufutwa ile baraka. Ina maana wale wanaofanya uongo katika biashara, ile baraka inafutwa katika zile biashara zao. Ndio inatupasa kwamba watu tuwe wa kweli kwa yale ambayo tunayo, mfano mmoja kununua matunda au nyanya, bwana haya ni masaro, haya ni masaro bwana, hizi kidogo zina hitilafu, hebu ziangalie, hebu zikague vizuri kwanza. Yani ukinunua umeridhika. Hivyo hivyo watu wanauza simu, naambia bwana hii ni simu ya China, hii Samsung sio Samsung original, hii ni copy and paste, copy and fake, lakini imeandikwa Samsung, utawasha ndani ni Samsung, lakini vijana tu kule China uchoroni wameitengeneza. Wale ujue hii Samsung, hii sio ya Samsung, hizo zenyewe hizi copy and paste, ambapo kuna masoko hayo China. Yani China wana masoko ya namna hiyo, yani maeneo hayo yameachwa hizi simu. Kuna simu za wenyewe original za mashirika hayo makubwa, alafu vijana wanakaa wanatengeneza, wanapeleka dukani zinauzwa. Ile duka ukaingia hapo imeandikwa hivyo, sawa eh? Ni fake and copy, yani vitu vao vyote ni sio halisia, licha kwamba vinafanya kazi na kadha, lakini sio halisia. Sisi tumefahamiana, wale watu wanakwenda kufanya biashara, wanamuua, wanaleta. Sasa sisi tukienda pale eh, kina nani walochoka ndio pale unaenda kununua, unakuta ni Samsung tena, anaweza kaiwasha ikasema Samsung kalururururu, kwaona inshapata ukapigwa za kichwa. Inatakiwa wabainishe kwamba hii Samsung hii ni copy fake and copy ya kufatua. Sisi tumefahamiana hapa. Ama mtu akauza tu, watu wanaona tunanunua Samsung, baada ya miezi miwili vurugu mechi. Ndio hii hali ambayo tunakumbana nayo, kwamba baraka huondolewa katika mali zetu, na baraka ikiondoka maisha usilipo magumu. Hivyo hivyo katika bidhaa yoyote, watu wana uwezo leo hii wanafuta zile alama, wanaweka alama zile, wanabandika stika kuifanya kwamba hii kama ni nguo au kitu fulani cha sehemu fulani, labda ni Japan, made in Japan. Wewe ukiona sunia afili ya Japani na hiki kitu original, sababu Japani ni watu ambao wamemajizika katika kutoa vitu vizuri. Kumbe hiyo sio Japani bwana, hiyo uchochoroni Dubai hapo eh. Kuna wa Bangladesh wako chini ya container wanafyatua tu fyatu. Kwa hiyo watu wanatakiwa wabainishe, wakibainisha ile baraka itaongezeka. Na haya kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, katika hadithi hii Ibn Hajar anasema wa fil hadithi, na katika hadithi hii ina al-Bayyani bil Khiyari anna ad-dunya la yatimu husuluha illa bil 'amali as-salih, aika dunia haitimii kupatikana kwake dunia isipokuwa kwa matendo mema. Wa anna shauma almaasi yudhhibu bi khairi dunia wal akhirah, hakika nuksi ya maasi huondoa kheri ya dunia na akhira, ambayo maasi hayo ni uongo na kuficha ukweli katika bidhaa kwenye katika hadithi hii, ambayo huondoa ile kheri na baraka yote huondoka. Watu wanalalamika leo, wote wale wanafanya biashara ndogo ndogo wanalalamika hali ngumu, wale wanaofanya biashara kubwa na mitaji labda mikubwa minene, nao wanalalamika vile vile hali ngumu. Sasa haieleweki nani mwenye nafuu katika hali eh, huyu anaipanga chini via ana matumbo yake matatu ya viazi matatu tu, anasema hali imekuwa ngumu, na huyu ambaye yeye ana yadi anauza magari kutoka Japani, yapo na magari mengine katika meli yanakuja, mengine yako bandarini, naye ukimuuliza naye anasema hali ngumu. Inakuwaje sasa watu wote wa hali ngumu? Ni kwa sababu hapa kuna tatizo, kama kala Ibn Hajar na Asqalani, kwa sababu wana dunia la yatimu rasuluha illa bil amali salih, haipatikani haitimii kupatikana kwake sawasawa isipokuwa kufanya matendo matendo mema. Ambapo katika matendo mema hayo ni kuwa mkweli na kudhihirisha kile kilichomo ndani ya bidhaa. Na nuks ni maasi. Dunia inaingia nuks ni yale maasi. Awalan maasi katika hizi mambo ya muamalati, na baadaye ya maasi mengine ambayo yudhihibu bi khairi dunia, huondoa khairi dunia. Na si duniani tu, maasi ya si duniani tu, wala akhira, na vile vile huondoa ile khairi ya akhira. Omba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni wenye kusikiliza haya na kuyafanyia kazi, na hilo ndio lengo kubwa, kujua ilmu kisha al-amalu, kuyafanyia kazi, na yale ambayo tumekosea kutubu kwa Allah tabaraka wa taala. Sallallahu alaihi wasallam.